Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra andsvarið. Ég bara vil hrósa hæstv. Iðnaðarráðherra fyrir það að koma hér og gangast með þessum hætti við málinu og segja bara alveg ísköld að hún sé fylgjandi málinu og hún sé ánægð með það. Og ég held að hæstv. Formaður utanríkismálanefndar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sé á sama stað hvað þetta varðar. Það er bara gott að þetta liggi fyrir. En á sama tíma verð ég sem fyrrverandi sjálfstæðismaður að skamma þetta aldrei. Því að þeim hefur tekist alveg ævintýralega illa til að þér virðist að útskýra málið fyrir baklandi síns eigin flokks að þér virðist blasa við af öllum fundum sem fréttir berast af. En það eru auðvitað hlutur sem ég ætti ekki að hafa áhyggjur af núna, en ég hef nú alltaf smá áhyggjur af mínum gamla flokki.
Þá veitir andsvar síðar að sinni.